እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ምፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ምፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕናሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሓሙስ 20 መያዝያ 2014 ወይ ድማ 28 መያዝያ 2022 እዩ ሰራፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ እየ ንሎሚ ዘዳለናዩ መደባት ከላለየኩም እንግሊዝ መደብሩ ጉጅለ ኩናት ትግራይ ብርሰት ኣግራብ የስዕብ ኣሎ ኢሉ ብዓወት ፕሬዚዳንት ኤማኑዌል ማክሮን ዝተዛዘመ ምርጫ ፈረንሳ ነቲ ኣብ ዝመፅእ ሕዳር ዝካየድ ምርጫ መንፈቕ ኣሜሪካ እንታይ ዘሕልፎ መልእኽቲ ኣሎ ወራር ሩስያ ንዩክሬን ስዒቡ ዝወረደ ህልቂት ምፅናት ዓሌት ዶ ክበሃል ይከኣል ኣሜሪካን ሩስያን እስራት ተቀያይረን ዝብሉ ፀብጻባትን ስሩዕ መደብና መደብ መናእሰይን ሰዓቶም ሓልዮም ክቐርቡ እዮም ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም ዝርዝራቶም ክትከታተሉ ንዕድመኩም ፈለማ ግን ናብ ዜና ከስክረኩም ምነይ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ህዝብታት ዞባ ኮንሶ ኣብ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ፍሉይ ወረዳ ደራሼ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ብዙሕ ቁጥሪ ዘለዎ ኣባይቲ ከም ዝነደደን ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉን ዝተመዛበሉን ነበርቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም ንድሕንነቶም ብምስጋእ ኣስማቶም ከይግለፅ ዝሓተቱ ነበርቲ ከተማ ሰገን ዞባ ኮንሶ በቲ ጎንፂ ብዙሕ ጉድኣት ወሪዱሎ ኢሎም ሎሚ ተዛማዲ ሰላም ምህላው እውን ገሊፆም ግን ድምፂ ተኽሲ ከም ዝስማዕ ተዛሪቦም ኣለው ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ደቡብ ኣለማየሁ ማሞ ብወገኖም ኣብቲ ዞባ ጎንፂ ከም ዘለዉ ገሊፆም ነቲ ጉዳይ ኣፃርዮ ምስ ወድኡ መግለፂ ከም ዝህቡ ገሊፆም ኣለው ግን ካብ ጅንካ ናብ 40 ምንጭ ክጓዓዙ ዝተጨውዩ ዜጋታት ወፃኢ ተለቂቆም ኣለው ግን ንዓዓቶም ንምፍታሕ ዝተንቀሳቀሱ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ብዝተኸፍቶም ተኽሲ ዝተቐትሉን ዝቆሰሉን ኣለው ኢሎም ኣለው ኢዜማ ማለት ፓርቲ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ብዛዕባ ዝጎንፂ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ድሕንነት ህዝብን ሃገርን ምሕላው ቀዳማይ ተግባሩ ገይሩ ክሰርሕ ፀዊዑ ክብል ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም ኣብ ሱዳን ዕቁባ ዝሓተቱ ወታደራት ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ተወላዶ ትግራይ ግዳያት ፕሮፓጋንዳ እዮም ኢሉሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ እቶም ወታደራት ግዳይን መሳርሕን ስኑዕ ዜና መራሕቲ ትግራይ እዮም ክብል እቲ መግለፂ ይውስኽ ኣስዒቡ እቲ መግለፂ ሚኒስትሪ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ገለ ካብቶም ወታደራት እንኮላይ ብሕወሓት ከይእሰሩ ስግኣት ስለ ዘለዎም እዮም ንኸይምለስ ወሲኖም ኢሉሎም እቶም ኣብ ኣብየ ዝተባሃለ ናይ ደቡብ ሱዳን ኣከራሃሪ ቦታ ዝርከቡ 528 ወታደራት ብሰንኪ ስእነት ፀጥታ ንኢትዮጵያ ከምዘይምለሱ ኣፊጦም እዮም እቶም ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣቐዲሞም ናብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ እውን ኣብ ዝለኣኸቦ ደብዳቤ ነቲ ኣብ ክባን ዕፅዋን ዘሎ ህዝቦም ድምፂ ንምዃንን መሳርሕቲ ህዝቢ የፅንታሎ ዝበልዎ መንግስቲ ንዘይምዃንን ንሃገሮም ከምዘይምለሱ ኣመልኪቶም ነይሮም እዮም ንኢትዮጵያ ምዝምለሱ ውሕስነት ከምዘይብሎም እውን ጠቒሶም ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ትሬሲ ኣን ጃኮብሰን ኣብ ክልል ሶማሌ ከባቢ ጎዴን ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ መሳለጢ ሓገዝ ድርቂ በፂሐን ኣብ እዋን ትዑደተን እተን ኣምባሳደር ምስ ናይቲ ክልል ፕረዚደንት ሙስጠፋ መሓመድ ዑመር ተራኺበን ምስ ሰብኣውያን መሻርክቲ እውን ተዘራሪበን ኣብ ማዓስከር ሂጎሎ ንዝርከቡ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ እውን በፂሐን ነቲ ብኣሜሪካ ዝካየድ ኣንጻርቲ ኣብ ታሪክ ዝኸፍአ ደርቂ ዝካየድ ፃዕርታት እውን ተዓዚበን ኣለዋ እተን ኣምባሳደር ምስቶም ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣብ ዝተዘራረባሉ እዋን ኣብ ክልል ሶማሌ ሓዊሱ ኣብ ኩለን ክልላት ብድርቂ ንዝተተንከፉ ንምሕጋዝ ደገፍ ኣሜሪካ ከም ዝቕፅል ቃል ኣትየን ኣሜሪካ ከም ዝዓበየት ወሃቢት ሰብኣዊ ሓገዝ ንደርቂ ልዕሊ 110 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሃበትን እዚ ነቶም 3.6 ሚልዮን ሰባት ዝወሃቡ እውን ዝሕውስ ምዃኑ እውን ገሊፀን ኣምባሳደር ጃኮብሰን ተወሰኽቲ ለገስትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝህብዎ ገንዘብ እውን ክውስኹ ፀዊዐን ኣለዋ ኦቻ ማለት ትካል ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ሕብራት መንግስታት ሂወት ንምድሓን ክሳብ ሰነ 275 ሚልዮን ዶላር ገንዘብ ከም ዘድሊ ገሊፅ እዩ እተን ኣምባሳደር ብተወሳኺ ነቲ ብህዝቢ ኣሜሪካ ዝድገፍ ንሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ህፁፅ ሓገዝ ዝህብን መኽዘን ፕሮግራም መግቢ ዓለም እውን ከም ዝበፅሓ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ የርኢ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ብክታበት ክትከላኸሎም ዝከኣሉ ሕማማት ብሃንደበት ብብዝሒ እንደገና ይረኣዩ ኣለዉ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ኣብ መንጎ ወርሓት ጥርን መጋቢትን እዘይ ዓመት 222 ኣብ ኣፍሪቃ ዳርጋ 17,500 ብሕማም ኒፌ ዝተታሕዙ ከም ዝተመዝገቡ ዝገለፀ ውድብ ጥዕና ዓለም እዚ ምስቲ ናይ 221 ዓ ም ክረአ ከሎ ብ400 ሚእታዊ ወሰኺ ዘረኣየ ኮይኑሎም 20 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብቲ ዝሓለፈ 3 ዋርሕ ንፍዮ ብብዝሒ ከም ዝተረኣየና ኣፍሊጠና ኣለዋ እዚኣተን ካብቲ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን 221 ዓ ም ዝነበራ ብ8 ዘይድና ኣለዋ ዘይምዕሩይ ቀረብ ክታበት ለበዳ ኮቪድ-19 ዝፈጠሮ ምትዕነቓፋትን ድኹም ስርዓት ክንክን ጥዕናን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ስሩዕ ናይ ክታበት መሃብ ከይዲ ከም ዝተገተአ እውን ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹሎም ንህፃናት ብቕልጡፍ ካብ ሕማማት ንምክልኻል ወፍሪ ክታበት ምስ ክታበት ኮቪድ-19 ተዛሚዱ ክግበር የድሊ እውን ኢሉሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሎሚ ሓሙስ እስራኤል 16,000,000 ኣይሁዳውያን ዝተቐዝፍሉ ህልቀትና ዝዘኪራ ውዒላ ኣብቲ ብበበይኑ ኣገባባት ዝተኸብረ ዝኽሪ ሃሳስ ናይ ሓዘን መብራህቲ ብምውላዕ ዘወርቲ ምኻይን ካብ መኪናኦም ወሪዶም ተጓዕዝቲ እግሪ ድማ ደው ብምባል ንግዳያት እቲ ህልቀት ዘኪሮም ኣብ ፓርላማታ ሃገርን ካልኦት ቦታታት እውን ተመሳሳሊ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ተገይሩሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ነፍታሊ በነት ትማሊ ብዛዕባ እቲ ዕለት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ቓል ህልቀት ኣይሁዳውያን ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ መዳርግቲ ኣልቦ ብምዃኑ ንዝኾነ ዝፍፀም ቅትለታት ምስቲ ክስተት ምውድዳሩ ደው ክብል ከም ዘድሊ ተዛሪቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ዝጠቐሱ ፕረዚደንት ሩስያን ዩክሬይንን ምስ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዘጋጠመ ሞት ብምውድዳር ከተኣሳስሩ ድሕሪ ምፍታኖም እዩ እስራኤል ከም ሃገር ኣብ 1948 ዓ ም ብካብ ህልቀት ናዚ ዝድሓኑ ኣይሁዳውያን እያ ከም ሃገር ቆይማ ኣብቲ እዋን 165,000 ዝበፅሑ ካብቲ ህልቀት ዝድሓኑ ኣይሁዳውያን ጥራዮም ኣብታ ዳሕራይ ሃገር ዝኾነት ቦታ ነይሮም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሓተት ትዕቕባ ዝተገብረ ምስ ለበዳ ዝተተሓሓዘ ቀይድታት ከብቅዕ ኣብ ዝቐረበሉን ምምሕዳር ባይደን ነቲ ቀይድታት 23 ግንቦት ሙሉእ ብምሉእ ከልዕሎ ኣብ ዝቀራረበሉን ዘሎ ሓደ ዳኛ ንክልተ ሰሙን ክፀንሕ ኣዚዞም እቲ ትማሊ ዝተዋሃበ ውሳነ ነቲ ምምሕዳር ዕንቅፋት እንተኾነ እኳ ግን እቶም ፌደራል ዳኛ ነቲ ክፍላተ ግዛኣታት ሉዝያናን ካልኦት ነቲ ስልጣን ዓንቀፅ 42 ንምዕቃብ ዘቕረቦ ክሲ ተደናጋፂ ይመስሉ ኣብቲ ትማሊ ኣብ ኮንግረስ ዝነበር ቃለ ምስክርነት ሓላፊ ሃገራዊ ድሕንነት ኣሌጃን ድሮ ማርኮስ ነቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብቲ ሃገር ዝውስኽ ዘሎ ቁፅሪ ስደተኛታት ዝምልከትን ነቲ ቀይድታት ዓንቀፅ 42 ንምውጋድን ዘሎ ተኽእሎን እቲ ምምሕዳር ዝገብሩ ኣተሓሕዛ ስደተኛታትን ተኸላኺሎም ኣለዉ ብተወሳኺ ምምሕዳር ባይደን ንገለ ሰባት ዕቑባ ክሓቶ ብምፍቃድ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት የተባብዓሎ ንዝብል ብሪፓብሊካውያን ዝቐርብ ክስታት እውን ኣይተቐበልዎን ዳኛ ሮበርት ስምረህ ነዚ ዓንቀፅ 42 ንኸየብቅዕ ንምኽልካል 13 ጉንበት ኣብ ሉዝያና እቲ ጉዳይ ክረአ ቆፀራ ሂቦም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ሎሚ ሓሙስ ፕረዚደንት ዩክሬይን ቮሎድሜር ዘለንስኪ ንዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ዝተቐቢሎም ኣዘራሪቦም እዚ ርክብ ዩክሬይን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘሎ እገዳታት ክሕይል ኣብ እትፅዋዕሉ ዘላ እዋን እዩ ኣሜሪካ እውን ንዝዓበየ ወተሃደራዊ ሰብኣውን ቁጠባውን ሓገዛት ኣብ ምብፃሕ ትሰርሓ ኣላ ጉተረስ ኣብ ዩክሬይን ምስ ኣተዉ እዚ ኩናት ቀልጢፉ ምስ ዝውዳእ ንዩክሬናውያን ሩስያውያንን ሙሉእ ዓለምን ዝበለፀ ዜና እዩ ክብሉ ብትዊተር ፅሒፎም ኣቐዲሞም ምስ ፕረዚደንት ሩስያን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት እቲ ሃገርን ዝተዘራረቡ ጉተረስ ንሰብኣዊ ተበፃሕነትን ምኽፋት ውሑስ መስመር ንሲቪላውያን ዜጋታት ካብቲ ቀንዲ ዛዕባ መገሽኦም እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ዩክሬይን ኣብ ልዕሊ ፅላት ፀዓት ሩስያ ኩለንተናዊ ማዕቐብ ክግበር ትፅዋዕ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ሩስያ ባህርያዊ ጋዝ ዝገዝኣ ዝነበራ ፖላንድን ቡልጌርያን ነቲ መስርሕ ደው ከም ዘበላ ብወገን ሩስያ ዝወፀ መግለፂ ይሕብር ሩስያ ናብዘን ሃገራት እትልእኾ ዝነበረት ጋዝ ደው ዘበለት ብሩብል ስለ ዘይኸፍላ እዩ ዜና በዚ ተፈፂሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝርዝራት ፀብፃባትና ክንሰግር ኣብ እንግሊዝ ዝመደብሩ ጉጅለ ኩናት ክልል ትግራይ ብርሰት ኣግራብ ይፈጥር ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ ናብቲ ክልል ነዳድን ረድኤትን ከይኣቱ ዝኸልከለ ዕፅዋ ነበርቲ ኣእዋም እናቆረፁ ክጥቀሙ የገድዶም ኣሎ ኢሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ቀደም እውን ኣብ ሓደጋ ዓፀቦ ዝርከብ እቲ ክልል ብርሰት ኣግራብ ንዝበኣሰ ሕፅረት መግቢ የሳጥሐሎ ኢሉ ሄነሪ ዊልኪንስ ካብ ኮምበልቻ ንዝለኣኹ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን
ትግራይ ንልዕሊ 9 ኣዋርሕ ኣብ ዕፅዋ ሰብኣዊ ረድኤት ትርከብ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን እቶም ኣባያንን ናብቲ ብኩናት ዝተወቕዐ ክልል ረድኤት ብምኽልካል ሓድሕዶም ይካሰሱ ሕቡራት መንግስታት ሓደ ካብቶም ዝኸፉ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ምስ ሕሱም ሕፅረት ምግቢ ኣብ ትግራይ ይኸውን ኣሎ ይብል ተራ ተወለድቲ ትግራይ ንመዓልታዊ ናብራ ዝኸውን ፀጋታት ንምርካብ ኣዝዮም ይደልዩ ኣብ እንግሊዝ ዝመደብሩ ንትርፊ ዘይሰርሕ ጉጅለ ግጭትን ተኸታታሊ ከባብያዊ ሓለዋን ኣብ ትግራይ ኩናትን ስእነት ረድኤትን ንተጋሩ ንዓሰርተታት ዓመታት ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ኣብ ከባብያዊ ሓለዋ ከቢድ ፅልዋ ይፈጥር ኣሎ ኢሉ ካብ ትግራይ ዝተወስዱ ናይ ሳተላይት ምስልታት ብምግምጋም እቲ ፀብጻብ ግጭት ዘሰዓቦ ብርሰት ዱር ብዘተሓሳስብ ደረጃ ይፍጠር ኣሎ ክብል ገምጊሙ ምግቢ ዘምርት ሓመድን ማይን ኣብ ምዕቃብ ኣእዋም ዓብዪ ተራ ኣለዎ ክፋላት ትግራይ ድሮ ዓፀቦ ገጢምዎም ኣሎ ይብሉ ትካላት ረድኤት ነቲ ፀብጻብ ዝፀሓፈት ኣብ ናይ ለንደን ሕብረተሰብ ስነ እንስሳት ሳይንቲስት ሄንሪክ ሹልት እያ ንሳ ግጭት ዝፈጠሮ ብርሰት ኣእዋም ብክልተ ምክንያታት ይኽሰት ትብል
One is the breakdown of environmental governance. So, for instance, if in a war zone...
ሓደ ምኽንያት ብምሕዳር ከባብያዊ ሓለዋ ክፈርስ ከሎ እዩ። ንኣብነት ኣብ ናይ ኩናት ከባቢ ሓለዋ ይግበረሎም ዝነበሩ ከባቢታት ስለዘይሕለው ሰባት ኣትዮም ተኽልታት ይቆርፁ። ብርሰት ኣእዋም ድሌት ናይ ወፃኢ ሃፍቲ ክኸውን ከሎ እውን ይኽሰት እዩ እያ ኢላ። ራፋኤል ኢዶዎ ኣብ ዋሽንግተን ናይ ዝመደብሩ ንትርፊ ዘይሰርሕ ጉጅለ ወኪል ምርመራ ከባብያዊ ሓለዋ ናይ ኣፍሪካ ፕሮግራም ማናጀር እዩ። ንሱ ኣብ ኣፍሪካ ዝንቀሳቐሱ ዓመፅቲ ጉጅለታት መብዛሕትኡ ግዜ ዕንፀይቲ ከም ፍልፍል ገንዘብ ይጥቀምሎም ይብል
conflicts and deforestation represent one of the great threats
ግጭትን ብርሰት ዱሩን ኣብ ናይ ኣፍሪካ ከባባዊ ሓለዋ ሓደ ካብቶም ሓደጋታት ማሕበራዊ ምዕባለ እዩ ዘይሕጋዊ ምጭፍጫፍ ዕንፀይቲ ቁልጡፍ ገንዘብ ናይ መርከቢ መንገድታት ሓደ እዩ ኣብ መፅሲ ኣፅዋር ክዕድጉ ምንጭ ገንዘቦም ኣእዋም እዩ ኦም ድማ ካብ ዱር ይቆርፁ እዩ ኢሉ ግጭት ኣብ ዘለዎ ከባቢ ዝለዓለ ብርሰት ዱር ኣሎ ይብል ወሲኹ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ትግራይ ልምዓትን ቁጠባን ከምኡውን ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅ ዕውት ዝኾኑ ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት ኣድዋር ተኻይዱ እዩ እዚ ፃዕሪ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ ይብል እቲ ፀብጻብ እንተኾነ ግን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓፂር ሻቆሎቱ ናይ ምንባር ጉዳይ እዩ ሕቡራት መንግስታት ትግራይን ክፋላት ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ሓዊሱ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ 9.4 ሚልዮን ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም ይብል ሹልት ብርሰት ዱር ጠጠው ንምባል እቲ ዝበለፀ መንገዲ ግጭት ጠጠው ንክብል ምግባር እዩ ከምዚ ኮይኑ ግን ኣብ ከባብያዊ ሓለዋ ዝወረደ ጉድኣት ንምፅጋን ዓሰርተታት ዓመታት ክወስድ እዩ ትብል
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣብዚ ሰሙን ኣብ ፈረንሳ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣብ መንጎ ሃገራውነትን ዓለማውነትን ዝተኻየደ ተገይሩ እዩ ተራእዩ መሻርክቲ ፕሬዚዳንት ባይደን ዝኾኑ ፕሬዚዳንት ኢማኑዌል ማክሮን ብምስዓሮም ድማ ደንቢ ዓለማውነት ስዒሩ ክበሃል ይከኣል ወኪል ዋይት ሃውስ ኣኒታ ፓውል ኣሜሪካውን ኣብ ወርሒ ሕዳር መንፈቃዊ ምርጫ ከተካይድ ኣብ እትቀራረበሉ ዘላ እዋን ፓርቲ ፕሬዚዳንት ባይደን ከቢድ ንሕንሕ ይፅበዩ ኣብ ዘለሉን እዋን ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ፈረንሳ እንታይ ክትምሃር ትኽእል ክትብል ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቅርቦ እዩ
ፕረሲደንት ባይደን ብዛዕባ ዓወት ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኤማኑኤል ማክሮን ሓጎሱ ገሊጹ ኣሎ ብዛዕባ ምርጫ ፈረንሳ ጽቡቕ ተሰሚዕልና ኣሎ ዝበለ ባይደን ምኽንያቱ እውን ክገልጽ ፈቲኑ ነይሩ ዓወት ማክሮን ንኣጀንዳ ባይደን ዝድርዕ ኮይኑ ተራእዩ ኣሎ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝዓበየ ጸጥታዊ ስግኣት ኣጋጢምዎ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ንሱ ድማ ሩስያ ንዩክሬይን ምውራራ እዩ ናይ ነዊሕ መሓዛ ኣሜሪካ ዝኾነት ፈረንሳ ኣብቲ ኣንጻር ሩስያ ዝግብር ዘሎ ኣካይዳ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ደው ኢላ ኣላ ማክሮን እውን ከም ሓደ ቀንዲ ሸምጋሊ ገይሩ ንነብሱ ኣቕሪብ እዩ ባይደን ድማ ኣብቲ ዝሰደደሉ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ነዚ ኣንጸባሪቑሎም ካልኦት መራሕቲ ዓለም እውን ነቲ ውድድር ብተመሳሳሊ ዓይኒ ዝረኣይዎ ይመስሉ ንማክሮን ምድማፅ ከም ንዲሞክራሲ ምድማፂኡ ንሕጊ ዝሰረቱ ዓለማዊ ሕጊ ይብሉ። ገለ ተንተንቲ እውን ፈረንሳውያን ኣድመፅቲ እውን ከምኡ ዝበለ ኣርኣያ ከም ዘለዎም ይጠቕሱ ኣለዉ። ፒየር ማርከስ ኣብ ማእከል እስትራቴጂን ኣህጉራዊ መፅናዕትን ዝሰርሕ ዘሎ እዩ።
Clearly, France has played since the beginning of the invasion a driving role in the European response to Russia's aggression against
France ka be mejemertatu warar be hebret Europa abzu wahab zinebere millash tsara warar Russia wanna handasit kwena tsanihayam selezi izimricha zi nikhalot marahti Europa un zehgus mukhanu nitsuriyu France atizkaye zello ahgrawi millash un ሃንዳሲ ተራሒዛ ከም እትቕፅል ዘርኢ እዩ ይብል እዚ ተንታኒ። ናይ ኣሜሪካ ግን ፍሉይነት ኣለዎ። ባይደን ካብ ኣድመፅቲ ዝተሓዋወሰ ርእቶታት እዩ ዝመፆ ዘሎ። ብመሰረት ኣይፕሰስ ዝተባሃለ ትካል ዝኣከቦ ዳታ ባይደን ብዛዕባ ሩስያ ዘለዎ ኣተሓሕዛ 37 ሚእታዊ ክድግፎ ከለዉ፣ ብዛዕባ ዩክሬን ዘለዎ ኣተሓሕዛ 46 ሚእታዊ ደጊፎም ኣለዉ። ስለዚ ይብሉ ተንተንቲ፣ ናብ ፀገማዊ ክንፊ ዝዘንበለ ፓርቲ ባይደን ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ መንፈቃዊ ምርጫ ክዕወት እንተኮይኑ ካብታ ወላ እንተዘይተዓወተት እውን ካብ ዝሓለፈ ዝሓሸ ድምፂ ዝረኸበት መወዳድርቲ ማክሮን ዝነበረት ማሪን ሊፐን ክመሃር ኣለዎም። ሰሊያ በሊን ኣብ ብሪኪንስ ኢንስቲትዩት ተመራማሪት እያ።
I think one of the lessons that should be learned is that behind those nationalist far right
kapti kuses zikhle temhirti hade bizaba alatawi nabra deqe sabat wun mistafhaliw zi bidihriti hagrawun nediyu yemanay kinfiz zibahal neger tkhawilu zollo guday sabat kibron tahaliw sarihom ka atwi deliw aqmatat nabrom kem hayshu deliw selezi marin lipen nezi sredda atto yemeslenni tibil za tamaramarit agrawi maznaati ሕጂ ኣብ ምርጫ ፈረንሳ ተዓውቱ ዘሎ ፕሬዚደንት ማክሮን ፖለቲካ ነዊሕን ብዙሕ ሓጐፅቆፅ ዘለዎን ምዃኑ ኣብ ዝርዳኣሉ እዋን፣ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ድማ ቅድምቲ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ሕዳር ዝግበር መንፍቃዊ ምርጫ ብዙሕ ጉዕዞ ከም ዝፅበዮ ይግመት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈፀመቶ ተግባር ጅምላዊ ህልቂት ክበሃል ዶ ይኽእል ኣይኽእልን? ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጅምላዊ ህልቂት እዩ ይብሉ። ክኢላታት ሕጊ ኸ እንታይ ይብሉ? መሳርሕትና ልስያ ብካሌት ዘዳለወቶ ፀብጻብ በትረስልጣን ክቐርቦ እዩ።
መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ እዚ ጉዳይ እዚ ዘሎ መርገፂ ንፁር እዩ፣ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ንዝፈፀመቶ ግፍዒ ጅምላዊ ህልቂት እዩ ክብልዎ ከለዉ ሰሙይ ሕጊ ድማ ከምኡ ኢልካ ንምድምዳም ዝሕግዝ ባይተ ኣለዉ ባህልቲ እዮም። ፕረዚደንት ባይደን ከምዚ ይብሉ።
እወ ጅምላዊ ህልቂት ኢለየ ኣለኹ። ምክንያቱ ድሌት ፑቲን ዩክሬናውያን ፈጺሞም ክጠፉ ኣለዎም ዝብል ስለ ዝኾነ።
መራሒ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮ ብወገኖም ነዚ ቓል እዚ ክጥቀሙ ኣይመረፁን። ከምዚ ይበሉ።
Le mot de génocide a un sens.
The word genocide has a very particular meaning. Qualifié and it's up to lawyers.
Ta jamlawi hilqit genocide tibil qal zetefele turgum yizallowa. Kturgumulna zallowom dima politikawi kaykonus somuya hig iyom kkhon zallowom.
Genocide weka jamlawi hilqit tibil qal abwan kalay wug alam bi Polandawi ba'almoya hagi Arthur Leipzig nabara zetemahazat. ኣብ ዩኒቨርስቲ ኖተርዳም ዝነጥፍ ኣርነስቶ ቨርድያ እቲ ቓል ፍልይ ዝበለ ትርጉም እዩ ዝሕዝ ይብል።
The definition of genocide under international law is the intentional destruction of a group in whole or in part.
ብመሰረት ዓለምለኸ ሕጊ ትርጉም ጃምላዊ ህልቂት ወይ ድማ ጀኖሳይድ ንምሉእ ወይ ክፋል ሓደ ህዝቢ መጥፋእ ማለት እዩ። ሓደ ህዝቢ ብመንነቱ ብዘርኡ ብዓሌቱ ምኽንያት ወይ ብሃይማኖቱ ምኽንያት ዒላማ ጥቃዓት ምስ ዝኸውን ማለት እዩ።
ጀኖሳይድ ከም ዝተፈፀመ ኣረጋጊፅ ከኣለኻ ማለት ኣብ ተንኮል ዝተመስረተ ገበን ኩናት ተፈፂሙ ኣሎ ማለት እዩ። ዓለምለኸ ክኢላታት ሕጊ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ዝፈፀመቶ ተግባር ጀኖሳይድ ዶ ክበሃል ይኽእል ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ይሰርሖ ኣለዉ። እቶም ክኢላታት ክትንትኑ ከለዉ زربا بريزيدنت بوتين بعلو أنصار روسيا كترقوم كمزخ اليوم زحبرو كاب يونيفرسيتي أريزونا دانييل روزنبرغ كمزي بلا.
He's created a narrative, a justifying narrative for Russian aggression, which involves
Putin نقبت على روسيا قبل على يوكرين مخوني كم سلوئي ترعيو فيش لتاريو يوكرناويان زبهالو سابات كم زدلو عفلوتو كبايك عالن كمتن هزبي مسارتاون حقاون هلاوين مسار رئيسو الساني كم زدلوهم اي تغنزبن
روسيان اوكرينن عبالات عالم لغا بيت فرد قبن والاون ايهونا اتو بيت فردي نتيز تفتس امك قبن كمرمرو يخليو እቲ ተመራጻይ አገባብ ግና ይብሉ ዞም ሰሞያ እዚ ጉዳይ እዚ ዝምርምርን ዝብይንን ካል አካል ሙቋም እዩ ኣብ ልዕሊ ኡክራይን ዝተፈጸመ ግፍዒ ጀኖሳይድ እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ወላውን እንተ ዝብጻሕ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እዮም ዝብል ትፅቢት የብሎምን ሰሞያ ሕጊ ታሕተዎት ሰበ ስልጣን ሩስያ እውን እንተኾኑ ክማረኹን ኣብ ቅድሚ ዳኛ ክቐርቡን ዘሎ ዕድል ጸቢብ እዩ ኣብ ልዕሊ ትርጉም ጀኖሳይድ ዘሎ ኣፈላላይ ከም ዘሎ ኮይኑ ኡክራይናውያን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀሞም ጅምላዊ ህልቂት ንምዃኑ ጭብጥታት ናይ ምእካብ ስራሕ ደው ኣይበለን ዘሎ መስርሕ ምፅራይ ብምጅማር የብሉ እቶም ክኢላታት ድሕሪ ገበን ምፍፃሙ ሰነዳት ክእከቡን ብቕልጡፍ ናብ ዓለም ክዝርግሑን ይግባእ
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝኸፍአ ብርኪ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ሩስያን ኣሜሪካን ላዕለወት እሱራት ተቀያይረን ከም ሓበሬታ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ኣባይታ ዝተለወጠ ዝምድና የለን ነዚ ኣመልኪታ ሴንዲ ሳይን ንዝለኣኸቶ መደብ ኣሎ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎሎ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ
ትሬቨር ሪድ ካብ 2019 ማትሒዙ ኣብ ሩስያ ተኣሲሩ ዝፀንሐ ወታደር ኣሜሪካ እዩ ኣብቲ እዋን ምእስሪኡ ምኽንያት ሰኺሩ ንኣባል ፖሊስ ሩስያ ድሕሪ ምህራም እዩ ዳሕራይ ን9ተ ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ስድራ ቤቱ ግን ንፁሒ ብምባል ካብ ምሕታት ኣይበኸሩን ፀኒሖም ረቡዕ ግን ሃንደበት ሩስያ ናፃ ኢላ ሰዲዳቶ ውሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ጀን ሳኪ እቲ ናይ እስራት ልውውጥ መስርሕ ኣብ ቱርኪ ከም ዝተፈፀመ ትሕብር ፈለማ ሎሚ ፍሉይ መዓልቲ ምዃኑ ብምዝራብ ክጅምር እዚ ከዓ ፕረዚደንት ባይደን ብጌጋን ዘይግቡእ ኣገባብን ዝተኣሰሩ ኣሜሪካውያን ኣብ ምፍታሕ ተፃወቶ ተራ ዘርእዩ ትብል ጀን ሳኪ ከም መባድልቲ ኣሜሪካ እውን ንልዕሊ 20 ዓመት ተፈሪዱ ዝነበረ ሩስያዊ ፓይለት ኮንስታንቲን ያሮሸንኮ ነፃ ለቂቓ ኣላ እቲ ሩስያዊ ፓይለት ናብ ኣሜሪካ ዕፀ ፋርስ ብምእታዊ ተኸሲሱ ኣብ ቀይዲ ጸኒሑ ውሃብ ቓል ሩስያ እቲ ናይ እስራት ምልውዋጥ ውፅኢት ነዊሕ ዝወሰደ ዝርርብ ምዃኑ የመልክት ጀን ሳኪ ግን እዚ ምልውዋጥ እስራት ኣሜሪካ ንወራር ሩስያ ዘለዋ ተቃውሞ ከም ዘይልውጦ ኣብሪሃላ
Look, I think the release of Trevor Reed, him returning home to his family, receiving
ምምላስ ትሬቨር ሪድ ናብ ሃገሩ ንስድራ ቤቱ ምፅምባር ዘድልዮ ሕክምናዊ ክትትል ምግባር ወዘተ ኣብ ወራር ሩስያ ዘለና መርገፂ ፈፂሙ ኣይክቀይሮን እዩ እዚ እውን ነቲ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ቀረባ እዋን ዝደፍኣሉ ዘሎ ኩለንተናዊ ሓገዝ ንዩክሬን ዝትንክፎ ኣይኮነን ትብል እታ ውሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሪድ ካብ መንጎ ብዙሓት ኣብ ሩስያ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሜሪካውያን ምዃኑ እዩ ሓንቲ ካብኣቶም እውን ብጥርጣሬ ዘይሕጋዊ መድሃኒት ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ዝተኣሰረት ህብብቲ ተፃዋቲት ቤዝቦል ብሪትኒ ክራይንደር ትርከቦም ኣብ 2018 ብስልኳ ሓበሬታን ሃገራዊ ፀጥታን ዝተኣስረ ወተሃደር ኣሜሪካ ፖል ዋላን እውን ሓደ ካብቶም ብሓያሎ ወገናት ናፃ ምዃኑ ዝንገረሉ እዩ ባዕሉ እውን ናፃ ምዃኑ እዩ ዝምግት ኣነ ናፃ ሰብ እየ እቲ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ገበናት ኣይወዓልኮን ብቐንዱ ዝተገብረ ስሕተት እውን ዘሎ ኣይመስለንን ይብል ወላን ዋይት ሃውስ ንወላንን ካልኦት ብዘይወዓልዎ ገበና ዝተኣሰሩን ከፍትሖም ክፅዕር እየ ይብል ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ኣብ ናይ ረቡዕ ዘረብኡ ብዛዕባ ምልውዋጥ እሱራት ኣይተዛረበን። እቲ ፕሬዚደንት ግን ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ዝግበር ዘሎ ፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒት ኢዳ ክተእቱ ንእትፍትን ሃገር ግን በርቃዊ ግብረ መልሲ ክህብ ምዃኑ ጠቒሱ ኣሎ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም።
ሳልሳይ ወርሑ ሒዙ ዝርከብ ውራር ሩስያ ንዩክራይን መወዳእታ ዘለዎ እውን ኣይመስልን። ኣብዚ እዋን እዚ ገለ ኣሜሪካውያን ምስ ዩክራይን ወጊኖም ክዋግኡ ድልየት የርእዩ ኣለዉ። ሓደ ካብዞም ኣብ ውራር ዩክራይን ንምስታፍ ዝቀራርብ ዘሎ ኣሜሪካዊ ኒና ቪሽነቫ ኣዘራሪባቶላ ሰረፍሳ የተርጉማ ንመደብ መንእሰያት ኣዳልያቶላ ሓቢርና ንከታተል።
ኣንድሪው በነት ዘለዎ ግዜ ኣብ ስራሕቲ ሞያ ፅርበትን ናብ ዩክሬን ክዘምት ቅድመ ምድላዋትን ኣብ ምግባር ተመቓቂሉ እዩ። ምሸት ጥራሕ እዩ ንእሽተይ ንባዕሉ ዝኸውን ግዜ ዝረክብ። ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ኣዝዩ ዝገርም መራሒ እዩ፣ ተኣማኒ መራሒ። ንሱ ኣብዚ እዋን ኣብ ፕላኔትና ዘሎ ተባዕ ሰብ እዩ። ድሕሪ ሒዶት መዓልትታት በነት ናብ ፖላንድ ክኸይድ ቆፀሮ ሒዙሎ፣ ካብኡ ድማ ናብታ ኣንጻር ሩስያ ክዋደቐላ ዝወሰነላ ሃገር ዩክሬን ከምርሕ
እዩ።
ኣብ ዝቕፅል ሰሙን መከላኸሊ ህልመተይ ክቕበለ፣ መከላኸሊ ጥይት ዕጥቅታተይ እውን ኣለውኒ ኣዳልየ እየ። ኣንድሪው በነት ቅድሚኡ ናብ ዩክሬን ከይዱ ይፈልጥን፣ እንተኾነ ግን ንህዝባ ምእንተ ናጽነቶም ክቃለሱ ክሕግዞም ቆሪጹ እዩ። ኣባል ሰራዊት ዞባ ዩክሬን ክኸውን እዩ ዝፅዕር ዘሎ። በይኑ እውን ኣይኮነን፣ ልክዕ ከም በነት ብኣሽሓት ዝቁፀር ወፃእተኛታት ኣለዉ። ሰበስልጣን ዩክሬን ከም ዝገለጽዎ ልዕሊ 20,000 ወፃእተኛታት ድሮ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ዞባ ዩክሬን ተጸንቢሮም እዮም። ክሳብ ሕዚ ካብቶም ልዕሊ 6,000 ዝኾኑ ኣመልከቲ ዜጋታት ኣሜሪካ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ። ኣንቶኒ ካፖን ክኢላ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮይኑ ነቶም ንዩክሬን ከም ኣባላት ሰራዊት እቲ ዞባ ኮይኖም ሓገዝ ንዝህቡ ሰባት ገንዘባዊ ደገፍ ዝህብ እዩ።
Many of the people who said, "Oh, I wish I could join the Foreign Legion. I just can't afford to get over there. I can't afford."
ኣባል ሰራዊት እቲ ዞባ ተዝኸውን ናብኡ ዘብፅሕ ኣቕሚ እንተዝህልወኒ ዋጋ መጓዓዝያ ነፋሪት ክኸፍል ኣይክእልን። ንመጓዓዝያ ዝኽፈለሉ ዓቕሚ የብለይን። ከመይ ገይረ ቪዛ ክረክብ ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን። ፓስፖርት የብለይን፣ ኣቕሑ የብለይን፣ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ዘለዎም ኣነ ነዚኦም ክሕግዝ ይኽእል እየ። እቲ መስራቲ ዩክሬን ዴሞክራሲ ዳትኮም ካፖን ኣብ ሰነዳትን ሎጂስቲክን ትሕግዝ 10 ሰባት ምዝሓዘት ጉጅለ ኣብ ፖላንድ እዩ ዘሎ። እቶም ፈቓደኛታት ዘመቲ ደሞዝ ከም ዘይኽፈሎም የረድእ። ኣብ ክንድኡ እቲ ገንዘባዊ ደገፍ ጠመንጃ ንምዕዳግን ኣብ ወፃእታት መጓዓዝያን ክውዕል ከም ዝግበር ይዛረብ። ዝጀመርናሉ እዋን ቁርብ ተጨነቕኩሉ እዋን ነይሩ። ምናልባት ካብ 10 ስጋብ 15 ፍቓደኛታት ክረክብ ይኸውን እየ ኢለ እየ ሓሲበ ነይረ። ብነፋሪት እናተጓዓዝኩ ከለኹ እየ ነዚ ጀሚረዮ። ድሕሪ ናይ 7 ሰዓት በረራ ካብ ነፋሪት ክወርድ ከለኹ ድሮ 170 ኣመልከቲ ረኺበ። ካፖን ካብ ደገ ንዝመፁ ኣገልግሎት ወሃብቲ ዝኸውን ፍሉይ መርበብ ኣዳልዩሎ። እዚ መርበብ እዚ ነቶም ፍቓደኛታት መርመራ ንምግባርን ምስቶም ገንዘባዊ ሓገዝ ዝህቡ ሰባት ንምትሕብባርን እዩ። ካብ መንጎቶም ነፃ ኣገልግሎት ውሃብቲ ፍቓደኛታት ተዋጋእቲ ወታደራት ዘይምህላዎም እውን የረጋግጽ ኣሎ። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ 36 ሃገራት ኣመልከቲ ረኺቡሎ። ካብ ኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮጳን ዝመፁ ኣመልከቲ ብተወሳኺ ካብ ኮሎምብያ፣ ቺሊ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ሞሮኮን ኒውዚላንድን ዝመፁ ኣመልከቲ እውን ኣለዉ። መንግስቲ ኣሜሪካ ንዜጋታቱ ናብ ዩክሬን ከይኸዱ ዘተሓሳሰበ እኳ እንተኾነ እዚ ግን ንቤነት ከትርፎ ኣይከኣለን። ካብ ወታደራዊ ናውቱ ብተወሳኺ ሳተላይት ቴሌፎን፣ ንኣይፓዱ ቋንቋ ዩክሬንን መጽሓፍ ቅዱስን ይወስድ ኣሎ። እቲ ሃናጻይ በነት ሓደ መዓልቲ እዚ ኩናት ዕልባት ምስ ረኸበ ሞይኡ ኣብ ምህናጽ ዩክሬን ክጥቀመሉ ተስፋ ይገብር። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ኣብዝዛዚምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ድሓንሕደሮም